Tusind tak. Hallo. Jamen ja, man skal sige noget. Ja. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi at jeg får lov til at komme her. Det er et privilegie, og er dybt taknemmelig for, at I også vil tørre lade mig stå her. Udover det, som Willy sagde, så til daglig, så er jeg med til at lave ungdomsarbejdet. Nå. Aha. Yes. Ja. Udover det, Willy sagde, så til daglig, så er jeg med til at lave ungdomsarbejdet i Vestermarkskirken i Grindsted, og får rigtig meget tid til at gå med det. Og så er jeg med til at lave det, der hedder Café Kilden i Grindsted, som er et tilbud for unge kristne hver fredag kl. 10. Ligesom et alternativ til at gå i byen, hvor vi hygger med brætspil og kaffe og senere på aften sådan noget lovsang og Guds ord. Yes, så PowerPoint. Sådan er. Det der ligger til grund for emnet, det som er mit emne for den her prædiken, det er opgive det til Gud. Det er en samtale, jeg havde her i sidste uge med en ung mand, jeg mødte. Og en eller anden årsag, så kom vi ind på, at jeg er kristen. Og så plejer snakken jo ellers sådan at gå. Og så siger han, hvad? Jeg har faktisk haft en kristen kæreste. Jeg siger, nå, hvad er det for noget? Nej, det var egentlig, han fik egentlig en kæreste, som han flyttede sammen med. Og så lige pludselig, så mødte hun nogle af de her kristne, der gik på gaden i Esbjerg. Og hun kom til tro. Og han sagde, hun blev, det var, altså, han siger, det er hun bare som, det var bare, hun bare et godt menneske. Han sagde også det her med, at det var altså det var det, der var der sket noget med hende, og han var han lever ikke et gudfrygtigt liv, lad os bare sige det sådan. Og han var faktisk nødt til at sige, at jeg slår op med min kæreste, fordi jeg føler mig simpelthen ikke værdig til at være sammen med hende. Jeg føler ikke, at jeg fortjener hende. Og jeg prøvede på at sige til ham, på at der er noget nok, og han ville ikke høre, du ved ikke, hvad jeg har gjort. Det kan være fuldkommen ligegyldigt, der er noget nok. Og vi snakkede om det her med, hvorfor var det, han ville gerne give sig hen til Jesus, men hvad var det, der begrænsede ham? Og det var hans liv. Det var det her liv, som verden tilbyder, som han ikke helt kunne tage afstand fra, som han ikke helt kunne sige nej til. Og det var især alkohol og druk, som var en stor del af det, han gjorde. Jeg fandt også ud af, at han har rockerophav. Han har mange familiemedlemmer, der er rockere, og fortalte blandt andet, at han har været med til at sende sådan noget som pædofile på skadestuer flere gange. Og jeg vil sige, at der er noget nok. Men han var optaget. En eller anden årsag, så var han simpelthen optaget af det, han sagde farvel til, frem for det, han sagde ja til. Og det er det, der ligger til grund for den prædiken, som er med at opgive det til Gud. Og noget, som jeg ser gang på gang, især fra min efterskoletid, det var, at unge mennesker, de forsøger at grædebøje Guds ord ind i deres eget liv. Forsøger at grædebøje det Guds ord beder som, og det Guds ord siger til os, for at sådan noget som sex var en rigtig stor ting. Det var noget, som kunne grædebøjes på den ene eller den anden måde, fordi så er det ikke rigtig sex, og så kan vi godt gøre det. For nogen der var det alkohol, for andre der var det løgn, der var det bagtale. Hvis jeg gør det sådan her, så må det. Altså, mennesker finder smuthuller. Vi tror, vi har regnet den ud. Jeg tager sådan et billede af en, der springer over, hvor gaden er lavest. Jeg ved ikke, om man kan se det. Men det der med, at vi forsøger at tildanne Gud, så det passer ind i vores liv. Noget jeg også ser, det er, at der er mange, som oplever, at Gud kalder dem til noget, men de kan ikke få sig selv til at gøre det, fordi det kræver også, at man må vælge noget andet fra. Og det fylder rigtig meget, især for kristne unge, ved jeg. Jeg ser, hvordan at små ting kan skille menigheder ad. Jeg ser, hvordan at bitte små ting kan få folk til at vende sig mod hinanden. Og der er nogen, de har sat sig i et hjørne og mener, nu har vi de vise sten. Og man er så optaget af selvet. Og det kan godt lyde, det her det skal ikke lyde som at løfte pegefinger, men som en opmuntring. Men det er det, som jeg ser, der sker igen og igen. Det er, at vi som kristne bliver mere optaget af selvet. Vores dagligdag, vores arbejde. Og det er også vigtigt. Men det er det, som der fylder. Og det er selvet, der har en betydning. Vi skal bare lige kigge hurtigt på Samson og Biliam. Og jeg har ikke den store teologiske uddannelse, så hvis jeg siger noget, der er forkert, så må jeg så bære over med mig. Men vi starter med Samson. Og Samson, han kommer af nogle forældre, som ikke er i stand til at få børn. Der kommer en engel til Samsons forældre og siger, at de skal få det her barn. Og han skal være nazarer. Nazarer, det er en, der fra før fødslen, eller bare fra barn af, er indviet til Gud. De må ikke drikke øl og vin, og de må ikke klippe deres hår, og der er mange ting, de ikke må. Og Samson her, han vokser op, og vi kender alle sammen Samson, det er det tætteste, vi kommer på Hulk. En kæmpe, kæmpe stor og stærk mand. Og Samson, han lever, af mit eget indtryk, ikke et liv, som på alle måder behager Gud. På nogle punkter måske. Men noget af det, altså, når man læser om Samson, så står der, at han kom til Gaza, og så lå han med en hår. Og noget af det, som der har været betydet meget for Samson, hvad jeg lærer læse, det er det kødelige. Det er det her med sex og det andet køn. Og Samson, han finder hende her, den her unge kvinde, eller ikke unge kvinde, den her kvinde, der hedder Dalila. Og Dalila, hun er filister. Er det ikke filister, Samson han kæmper mod? Hvad? Jo. Hvad siger du? Jo, jeg er filisterne. Hun er filister, og filisterkongen har fået nys om, at Samson han er kommet sammen med hende her, Dalila, og hun bliver tilbudt en afsindig stor bunke penge for at forråde Samson. Og over flere omgange, der forsøger hun at få ud af, hvorfor er det, du er så stærk, Samson? Og Samson, han lyver hende lige op i ansigtet. Men til sidst, så giver Samson simpelthen under. For hun bliver med at sige, hvordan kan jeg vide, du elsker mig, hvis du ikke vil sige det her til mig? Hvis du ikke vil gøre det her? Det sker blandt kristne unge. Der er især mange af dem, som finder ikke en ikke-kristen kæreste. Jeg kender en, hun fik en ikke-kristen kæreste. Og det var det her med, hvordan kan jeg vide, du elsker mig, hvis du ikke vil have sex med mig? Og hun valgte at have sex med ham. Og ved da, den dag i dag, der tror hun ikke på Jesus. Det ødelægger, fordi vi vælger det, verden tilbyder. Og det er Samson, han gjorde. Og han fortæller så, at styrken ligger i hans hår. Og hans hår bliver klippet af, og han får stikket øjnene ud. Men til sidst, så får han alligevel sin hævn, og Gud giver ham hans kræfter tilbage. Men det der med, når vi flirter med verden, når vi flirter med synden, når vi forsøger at gradbøje det, så det passer ind i vores eget liv, så når vi tit dertil, hvor det er for langt. Der er rigtig mange, også unge kristne, man kan godt gå i byen uden at drikke, men der er rigtig mange, så drikker jeg bare lidt, og jeg drikker sådan lige en 4 øl, og til sidst, så står vi mange mennesker, ikke alle, men nogen, som har et alkoholmisbrug, faktisk er rimelig hæftigt. Fordi vi bliver ved med at flirte med synden. Det samme gjorde Biliam. På et tidspunkt, der er der en konge, der hedder Balak. Han er konge over Moab. Og det er, det er perioden efter, at israelitterne de flygtede fra Egypten. Og israelitterne de kommer så lejer i kong Balaks land. Og Balak han har godt hørt, at de her israelitter, de er nogle hårde nogen. Han var bange for sit kongerige, han var bange for det, han havde. Og han sender bud efter ham her, Biliam. Og Biliam han er en profet. Balak han har den her fuldkommen overbevist tro om, at ved det du siger, Biliam, det vil ske. Velsigner du nogen, så bliver det velsignet. Forbander du dem, så forbander du dem. Og Balak han vil gerne bede Biliam om at forbande israelitterne. Men Biliam han siger, at jeg kan kun gøre det, som Gud beder mig om. Og Biliam han bliver tilbudt en rimelig, rimelig stor portion værdi for at forbande den her flok israelitter. Og Biliam får egentlig at vide, du skal ikke tage med de her mennesker, som kong Balak har sendt, som kong Balak har sendt for at hente dig, fordi at det skal du bare ikke. Og han tager afsted alligevel, fordi jeg kan godt sætte mig ind i hans sted, Fordi hvad nu, hvis jeg kunne finde en anden måde på at tilegne mig den her pengepræmie, jeg er blevet lovet? Han vil gerne alligevel. Og Biliam på vejen, der møder han en engel. Og det æsel, han rider på, vil ikke gå gennem der, hvor den her engel står i vejen. Og det her æsel begynder at tale til ham, og det er en længere historie. Men Biliam, han siger det her med, jamen, altså, hvis jeg forsyndede mig mod dig, Gud, så vil jeg gerne vende om. Men Gud siger, det er lige meget nu. Nu går du bare med de her folk tilbage til kong Balak. Men ved at du må kun gøre det, jeg siger til dig. Og Biliam, han er tre omgange, der forsøger kong Balak at få Biliam til at forbande israelitterne. Men Biliam, han gør det, Gud har sagt. Det der er ens ved de to historier, det er, at vi har to personer, som flirter med synden. Og ved du hvad, den ene facit, det er, at kong Samson, han bliver slået ihjel. Hvor det andet facit er, at kong Biliam, eller ikke, hvad han hedder, ikke, men Samson og Biliam, han gør det, som er ret i Guds øjne. Eller ikke ret, men han gør det, Gud beder ham om. Og ved du hvad, det er to forskellige resultater. Og så kan man godt sige, jamen, der plejer jo ikke at ske noget, vil man grædebøje det lidt, eller man lige finder et smuthul eller en gråzone. Men man ved bare aldrig nogensinde, hvornår det slår klik. Det er det samme med stoffer. Jeg har venner fra faktisk min folkeskoletid. Nogle af dem, de kunne godt prøve stoffer. Det var en engangsoplevelse, det var det. Og nogle, de prøvede det en gang, og så var de hooked. Du kan ikke vide, hvad facit bliver af din historie. Men vi kan vide, hvilken risiko det er, vi tager. Og for nogen, så er det umådeligt svært at gøre det her. Og mange, de vil gerne leve et andet liv. Mange, de vil gerne leve et liv, især mange unge kristne mænd, et liv fri for pornografi. Mange vil gerne leve et liv fri for løgn, fri for had, fri for bagtagelse, men formår ikke at leve op, og formår ikke at gøre det, fordi de netop gør det i kraft af sig selv. Og mange, de gør død i det. Og så til sidst, så bliver det lige meget, fordi jeg kan alligevel ikke komme af med den her synd. Jeg kan alligevel ikke gøre det her. Men der vi skal gøre det i kraft af Gud. I 2. Korinterbrevet, kapitel 12, vers 8-9, der står der, tre gange har jeg bønfaldt Herren om, at dette må blive fjernet. Men han sagde til mig, min nåde er der nok, for min kraft når sit mål gennem magtesløshed. Jeg tror egentlig bare, jeg stopper den der. Det er Guds nåde, der giver os kraft til at overkomme vores naturlige begrænsninger. Der står her, min nåde er der nok, for min kraft når sit mål gennem magtesløshed. Og hvad er der så mange, der gerne vil gøre det i kraft af Gud? Hvordan gør jeg det i kraft af Gud? Og der er et rimelig simpelt svar. Sørg for at holde din personlige andagt hver dag. Og det er der faktisk rigtig mange kristne, som har et problem med. For det handler om, at vi offrer vores tid. Vi offrer den tid, jeg kunne bruge på Netflix. Den tid, jeg kunne bruge med mine venner. Den tid, jeg kunne bruge på det ene, det andet, det tredje, det fjerde. Men når vi ikke søger vores kraft hos Gud, når vi ikke har et aktivt fællesskab med Gud, så bliver vi et offer og et mål for djævlen. Og vi stiller os selv i en situation, hvor det bliver svært. Det er også tit i den situation, vi kommer til at flirte med synd. Og det er der, det går galt. Fordi til at starte med, så flirter vi med synden, eller det, som der begrænser os, eller det, vi ikke skal. Og lige pludselig, så står vi midt i det. Det er der, vi forsøger at finde gråzoner. Men Gud, der er ingen gråzoner hos Gud. Og ved du hvad, det, der er vigtigt på, det er, det her, at Gud, han er så fuld af noget, om det var nu, eller i morgen, eller hvornår det var, så længe du lever, så længe du er her, så er der altid mulighed for at få Guds nåde. Og du skal ikke gå opløftet panden og hellig i 2 uger eller 2 måneder, før du kan komme ind for en Gud. Det kan være lige nu og her. Det kan være lige midt i din storm, den storm, du står i. Og jeg tager sådan et billede med, for at illustrere det. Sometimes we just miss the point. Nogle gange, der misser vi pointen. Ham her, han er... Gud kalder ham ud på vandet. Hvorfor alverden så badevinger?
og er, hvad det hedder, badering på.
Det er, fordi han har en forventning om, han skal bade. Det er den her gråzone. Han skal ikke bade, han skal gå på vandet med Jesus. Det er godt, det er lidt en speciel illustration. Men sådan er det tit. Det der med, at vi, Gud han beder sig med, men vi vil ikke helt give slip på det kødelige. Vi vil ikke helt give slip på vores livliner. Og vi når til, hvad skal man sige, en splittelse af vejen. Men tit så har vi også det her problem med, at sådan noget som bagtale og tale folk ned og sådan noget, det er også en ting, der haver mere og mere i kirker. Og det er faktisk slemt nogle steder. Jeg skal også få, hvad jeg siger. Men nu kommer jeg til daglig skærm. Og jeg plejer at sige, hvad jeg synes, at Almsund Skærm Pinsekirke har været så sund, som den er lige nu. Og det er fordi, at vi har haft en fortid, hvor der har været så meget splid, så meget bagtale, så meget negativitet. Og der har været en masse mennesker, der har haft en mening om alt muligt andet, men som ikke har været indstillet på at være løsningen. Jeg kunne godt tænke mig at læse det her stykke fra Galaterbrevet, kapitel 5, vers 15-26. Der står, hvis I altid kritiserer bagtaler hinanden, sender det med, at I ødelægger hinanden. Nej, I skal leve i jeres liv efter Helligåndens vejledning, siger jeg. På den måde kan I undgå at føre jer selv, vi skal tilbøjeligheder ud i livet. Jeg selv, vi skal vilje, og Guds ånds vilje trækker jo i hver sin retning. De ligger altid i konflikt med hinanden, så I risikerer at blive lammet i jeres handlinger. Men hvis I virkelig er ledt af Helligånden, behøver I ikke loven til at holde styr på jer. Folks ugudelige og egoistiske handlinger er velkendte, som for eksempel seksuel synd, umoral og perversitet, afgudsdyrkelse, okkultisme, had, skænderier, misundelse, hissighed, selviske ambitioner, klikkedannelse og jalousi. Drukkenskab, orgier. Jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen. De, der lever på den måde, vil ikke få adgang til det kommende Guds rige. Men det, Helligånden frembringer i os, er kærlighed, glæde og fred. Tålmodighed og hjælpsomhed. Godhed og troskab. Nænsomhed, selvbeherskelse. Ingen lov bryder den slags ting. De, som lever deres liv med Kristus som Herre, har korsfæstet det gamle liv på dets egoisme og begær, da Guds ånd har givet os nyt liv, hvor vi også følger åndens vejledning. Lad os ikke være selvglade, det provokerer og skaber misundelse. Og det problemet er her, det er, at vi er for bange for at give slip på det, vi har. Vi er for bange for at give slip på det, som den her verden tilbyder. Fordi synd, det er rart. Synd, det er kødets lyst, og synd, det er sådan, hvad skal man sige? Synd, det er sådan en nem pøl at svømme i øjeblikket, men når så djævlen han kommer igen, så er det lige pludselig ikke nemt. Så føler du dig skyldig, så føler du dig fordømt. Vi er kaldet til at leve i hellighed. Vi er kaldet til at være en forskel der, hvor vi er. Og hvis vi hele tiden har fokus på det negative, så slår det vores kirker ihjel. Gud han skabte os ved at tale. Gud han skabte verden ved at tale det ud. Og hvordan, når vi taler dårligt om vores medkristne eller vores ledere, så ødelægger vi vores kirker. Vi ødelægger vores fællesskaber. Også det, der bliver sagt bag deres ryg, som de ikke er klar over. Det er så vigtigt, at vi lever i hellighed. Og jeg har egentlig taget to stiger med for at illustrere et billede. Nu skal I se, så jeg lige, også lige kan snakke lidt, mens jeg finder de her stiger frem. Og det er det der med, vi vil det, verden tilbyder. Og jeg tror, vi går ind i en tid, hvor hellighed og leve i hellighed har en helt anden betydning end i Guds rige. Jeg har fulgt lidt med i, hvad der kommer op på Facebook og Instagram, og der er flere og flere, også i vores menigheder, som har den her oplevelse af, at vi står over for en tid som kirke, hvor vi skal se vækkelse og vi skal se vækst. Og derfor er det usædvanligt vigtigt, at vi sørger for at leve i hellighed. Fordi vi kommer til at opleve at stå med mennesker, som har taget imod Jesus, og selv dig, der føler dig allermest grøn, kommer til at være et eksempel for det næste rykind, der bliver i kirken. Den måde, vi lever vores liv på, har en afgørende betydning ind i, hvordan der vores liv ender med, altså hvordan andre nykristnes tro og liv kommer til at se ud. Fordi sådan som vi er som mennesker, det er, at vi gør ikke, hvad der bliver sagt, vi gør, hvad vi ser. Vi gør det, vi ser vores leder gør, vi gør det, vi ser vores forældre gør. Og vi står for en ny tid, hvor vi må tage et valg. Vi må tage et valg om at sige, hvordan er det, vi vil leve vores liv? Både i vores kirker, og i vores liv derhjemme og på arbejde. Se, den her, den er lidt spændt på, den her. Ej, det går nok. Sådan der. Fordi livet med Gud, det kræver, at vi må tage nogle valg. Vi må tage nogle beslutninger om, hvordan vi vil leve vores liv. Jeg har skrevet her, at være utilfreds af dit eget valg. Se det, Gud ser, der hvor han har sat dig. Det var lidt i forbindelse i forhold til det her med, vi skal ikke gå og bagtage hinanden. Vi skal bakke hinanden op. Vi skal bakke vores leder op. Og ved du hvad? Nu ved jeg godt, det er måske beskrevet nogle over tæerne. Men hvis du ikke er indstillet på at være en del af løsningen, så skal du lade være med at komme med, altså så lade være med at brokke dig. Jeg er med til at lave noget til daglig, og er leder for noget. Men så vil jeg sige, det er usædvanligt træls, når der er mange, der kommer med deres meninger. Jeg ved godt, det måske lyder lidt træls, men det er usædvanligt træls, når der er en masse, der kommer med deres meninger, men som ikke selv er indstillet på at være en del af løsningen. Der bliver jeg nødt til at være helt ærlig. Det er faktisk noget af det allermest. Det er det, man kører allermest ud i. Men livet med Gud, der vi må tage nogle valg, om vi vil gå verdens vej, eller Guds vej. Og når vi tager imod Gud, så er det en vandring. Og til at starte med, så kan vi godt være lidt over på Guds side, vi kan også være lidt over på verdens side. Det er sådan en balancegang. Det sker langsomt hen ad tiden, hvordan vi sådan vælger verden fra. Og tiden den går, og skridtene de kommer. Men lige pludselig, så når vi til et punkt, hvor vi må tage et valg om, hvad side vi vil gå til. Fordi, nu ved jeg godt, at jeg skal trække mig op i bukser, men det kunne også blive meget vildere der. Men jeg kan ikke fortsætte op, fordi vejene de følger sikkert. De går hver sin vej. Og jeg må vælge, om det er verden, jeg vil tilhøre, eller om det er Gud. Hvilken vej jeg vil fortsætte op af. Og vi kommer til punkter som det her mange gange i vores trosliv, fra vi tager imod Gud, selv til de mest benhårde kristne, står også og må tage valg, hvad vej er det, jeg vil gå? Fordi Gud, han har en helt klar og tydelig plan for os. På et eller andet tidspunkt, så når vi til et sted, hvor vi kommer ikke videre, hvis ikke, at Gud, han gør noget. Ja. Du ved godt, hvad du skal opgive. Det behøver ikke nødvendigvis være en synd eller en dårlig vane. Men vi har alle sammen den her oplevelse inde i, måske burde jeg lægge noget mere tid i min menighed. Måske burde jeg lægge en anden indsats i at møde op. Fordi ved du hvad? Gud, han har så store planer for vores land. Og det kræver, at vi må tage en beslutning. Vi ved godt et eller andet sted inderst inde, hvad det er, som det er, vi skal opgive. Personligt selv, så dem, som kender mig privat, ved jeg, at en ung mand er mange holdninger og meget stærke holdninger. Og det er noget, som jeg er nødt til at lære, og som jeg er i gang med, og som jeg har været i gang med for de sidste halvanden år, at opgive min ret til at have ret. Altså, fordi det er tit, jeg står, okay, hvordan kan du ikke se det her? Prøv at se mine argumenter. De trumfer da helt klart dine. Men det her med samarbejdet, vi er ikke kaldet til at splides, men vi er kaldet til at samarbejde. Vi er kaldet til at stå sammen som menighed. I er kaldet til at stå sammen som menighed. I er kaldet til at bygge hinanden op. I er kaldet til så meget. Og der står i Johannes evangeliet kapitel 16, vers 8, Når Helligånden kommer, vil han afsløre folks forkerte opfattelse af synd, retfærdighed og dom. Deres synd er, at de ikke tror på mig. Det er retfærdigt, at jeg går til faderen, og derfor er I ikke længere kan se mig. Dommen består i, at denne verdens fyrste er dømt. For det er vi afrikant. Og det er det, vi skal sætte vores hat på. Og hvad vi kommer til at fejle igen og igen og igen. Men ved du hvad? Der er forskel på at falde i mudderet og rejse sig, og falde i mudderet og krybe videre på maven. Det er der, fordi vi er vasket hvide en gang, så hvorfor skulle vi lægge os i mudderet igen? Og skulle vi falde igen, så er vi hvide. Vi er vasket rene. Men vi kan ikke fortsætte med at tage del i den her verden, for vi er sat fri af den her verden. Og ved du, det handler ikke om, at nu skal ud og pege fingre af hinanden og sige, du gør sådan, du siger sådan, du har det sådan. Nej, for det er Helligånden. Der står her, det er Helligånden, der vil komme til at afsløre folks forkerte opfattelse af synd, retfærdighed og dom. Og det er ikke sådan noget med, altså som ofte, så peger han ikke folk ud. Men ved det, han åbenbarer det for dem personligt. Vi ved alle sammen godt, der hvor vi kommer til kort. Vi ved alle sammen godt, hvad det er, vi skal vende os fra, eller hvad det er, vi skal begynde at gøre. Hvorfor er det vigtigt? Vi ved, at der kommer vækkelse i vores land. Vi ved, at vi vil se vækst i vores menigheder. Og ved det, der kommer ord igen og igen og igen. Og ved du hvad, den her vækkelse, den her vækst, den vil ikke gå blåhøjt forbi. Fordi for I har været trofaste her og holdt ud, og ved det, det vil Gud velsigne, og det ser Gud. Men det kræver, at vi må tage et valg. Det behøver ikke at være synd. Det behøver ikke være dårlige vaner. Det behøver ikke være bagtaget. Det kan bare være, at Gud han siger til dig, vil du gøre en ekstra indsats for mig? Du bliver nødt til at stå mere sammen med din menighed. Du bliver nødt til at tjene mere aktivt med din menighed. Og det er ikke fint, nu skal folk ikke sidde med en dårlig smag i munden. Eller, det er slet ikke det, men en opmuntring. Fordi ved der, Guds plan for jer personligt og for jeres menighed, den er stor. Den er kæmpestor. Og ved I hvad? Det kræver, at vi tager et valg. Fordi vi kommer til et sted, og vejen den deler sig. Og du kan ikke gå to veje. Og der vil komme flere af de her valg. Men det valg, vi tager nu her, inden vækkelsen kommer, det er et forberedelsesvalg. Fordi mennesker vil se, hvordan vi lever vores liv, og de vil følge efter. Der er en grund til, at der er mange, der siger, at kristne er nogle af de mest dobbeltmoralske mennesker. Og nogle gange bliver jeg faktisk lidt provokeret at høre det, for det synes jeg faktisk ikke. Men jeg tror, vi går ind i en tid i vores kirker, i vores liv, hvor det at leve i hellighed har en helt anden betydning. Det kommer til at have en betydning, og det har en betydning. Ikke bare for os selv, men for det næste rygind, der bliver i den danske kirke. Og jeg siger det igen, de mest grønne af jer, dem som oplever, at jeg har ikke noget at byde på, I vil komme til at opleve at blive kæmpe eksempler for de mennesker, som bliver frelst. Og ved du hvad? Det er ikke noget, der sker på en dag. Det er et dedikeret valg, der tager tid. Og ved du hvad, selv når vi har taget valg, så kan vi nogle gange også komme til at gå den anden vej. Og ved du hvad, Gud han er fuld af noget. Og Gud han, det handler ikke om, at vi skal være bange for at træde siden af. Fordi vi skal jo ikke leve i frygt, men vi skal leve et liv, som efterstræber fællesskab med Gud, og gør det, som Gud han beder os om. Og ved du hvad, det her er lige så meget til mig, som det er til jer. Fordi det er også noget, jeg må lære. Og det er ikke noget, vi er færdige med at lære. Vi kommer hele tiden til at skulle stå sådan her. Og man kan bare vælge at stå stille. Men jeg vil selvfølgelig at sige, at et liv med Jesus, hvor du står stille, en menighed, hvor du står stille, det er en tom menighed, og det er et tomt liv. Og det handler ikke om, at vi skal ud og tage de her kæmpe store skridt. Men hvis vi står stille, så bliver det tomt. Jeg ved, at mange de siger, hvorfor laver du så meget kirkearbejde? Så siger, hvad er det, der gør mig glad? Det er det, jeg glæder mig til, når jeg kommer ind fra arbejde. Det er hårdt, men det er det, jeg vil. Og jeg kunne ikke forestille mig at være det foruden, heller ikke, når jeg bliver ældre. Fordi, jamen, så vil jeg sige, hvis jeg ikke var med til at tjene Gud, så var mit liv tomt. Det er den der fylde, man nogle gange, som man mangler, den får jeg, når jeg tjener Gud. Vi må ikke komme til at stå stille. Men vi skal også tage et aktivt valg. Jeg tror, det er det. Jesus, Jeg takker og priser dig, fordi du er en almægtig Gud. Jesus, du døde for os en gang, og du besejrede døden. Og Jesus, vi skal ikke tænke på, vi skal ikke rette vores blik mod alt det, vi gør forkert. Vi skal ikke rette vores blik mod det, vi i os selv fortjener, men vi skal rette vores blik mod dig, og vi skal gå mod dig, Jesus. Jesus, jeg takker dig for den her menighed. Jesus, jeg beder om, du må velsigne den her menighed til overflod her. Jesus, jeg beder om her, at du må gå med dem her. Jeg beder om her, at du må gøre nye ting her. Gud, jeg beder om her, at fra det her sted her, fra den her menighed, fra dig, Gud, der skal din helbredelse flyde igennem den her menighed, det her sted her. Din ånd, den skal flyde her. Bare velsigne den her menighed, Jesus. Jesus, du har planer for den her menighed. Jeg beder om her, at du må vejlede dem her. Jeg beder om her, at du må minde dem igen og igen og igen om din nåde her. Jesu navn. Amen.